Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezortu arratsaldeon berriz ere.
Berdin, Maite.
Azparne bihurtuko da egunotan euskarazko zinemagintzaren plaza.
Bai, gaur du lehen eguna Azparneko zinegin, jaialdiak zinegin, igandera bitarte euskarazko zinemagintzaren erakus lehia handia bihurtuko da Azparne. Denetarik, fin labur, naiz luze, hauen adibide, luzen adibide, ba, Sultanaren ametsa edo azken erromantikoak. Euskal zinema ikusteko beharrari erantzunez sortu zuten Azparneko zinegin. Maialen Egi Luku, antolatzaile.
Helburua zen Azparne eskualdean euskarazko ekimen bat sortzea, ekimen garrantzitsu bat, duela mairu urte sortu zen, eiartzea elkarteak sortu zuen, Txatxola gaztetxearekin eta Ariz Barne zinema gelarekin.
Egunotan Azparnen emango dituzten zine lanen atzean dauden egileak, Itziar Limans, Lander Garro, Oskar Alegria, eta gainera Petxe Etxebarriaren Oiogorri, Ander Lipusekin, Xiril Alvarez Aventura Zalearen kontuak, Nepaleko mendietan, beste gai batzuk, Tortura Sakanan, argitzen dokumentalaren bidez, edo Puzleak, Kote Kabezudoren kasuaz. Zinemanaldiaz gain, bihar gauean Azparneko Txatxolan zine kontzertua Alba taldearen eskutik, publikoak zine ikusiko du, eta aldi berean zuzeneko musika entzun.
Ikus entzunezkoa musikarekin hasiko duena. Hara, zine kontzertu bat bereziki sortua izan da, zine ginen erakusteko edo erakusteko aukerarekin.
Augustia Azparnen, Euskal Zinemaren neurgailu bilakatuko da zinegin Azparnen. Azken egunak dituzue gaur eta bihar Schumann eta Sibeliusen musika zuzenean entzuteko. Jean Sibeliusen bosgarren sinfonia eta Robert Schumannen biolinerako kontzertua egunotan Euskadiko Orkestraren emanaldietan. Gaur eta bihar azkeneko kontzertuak gaur Kursal Jauregian eta bihar Bilboko Euskaldunan. Jean Sibelius, kompositore finlandiarraren bosgarren sinfonia hitz egin digu, José Ignacio Usabiaga, orkestrako zuzendari teknikoak.
Sibeliusen sinfonia ederrenetako bat, bosgarren sinfonia, bere garaian, goigarren mende, hasieran Sibelius bizka kontrakorrente bazi joan Rachmaninoffekin batera eta ez zi joan bat garaietako abanguardeekin, Schoenberg edo Stravinsky eta horietakoekin, ez egon modan, baino izan zen beste moda bat eta bere moduan ere puskatu zituen modeloak eta sinfonia hau eredua da.
Egunotako emanaldi ez gain, Euskadiko Orkestrak badu aurrera begirako asmo berezia. Profesionalak ez diren 120 kantari bildu nahi dituzte abestu Euskadiko Orkestrarekin programarako. Lanbidez kantari ez direnei eskenan lekura igotzeko aukera eman nahi diete, behar diren eta Sorozabalen piezak abesteko. Kanturako prest daudenek abenduaren 10 baino lehen eman beharko dute izena Euskadiko Orkestraren web atarian eta jakina musikaren inguruko gutxieneko jakintza beharko dute. Euskadi literatura sarien banaketa eguna da gaur eta sariek lortzen duten oihartzuna aukera ezin hobea da liburuei bigarren bizialdia emateko. Hori esan adigu esate baterako itzulpengintza saria jasoko duen Aiora Jakak.
Itzultzaileen lana nahiko bakartia da eta bueno, holako jende profesional honez inguratuta egotea ba ore bada. Eta bueno, sari honekoen ba eman dezaiola bizi luzea liburuari eta ja irakurria izaten den.
Arratsaldean Artu Museoan Gasteizen sari banaketa, berela gogoratuko ditugu aurtengo sarituen izenak eta liburuak jakina. Eta liburu sari garela ele eta hitz, ahoz eta idatziz liburu aurkeztu du Jose Angel Irigaraik. Saiakera ondu du Irigaraik, berak ongin menderatzen dituen ele eta hitzei buruz eta hauek egindako bideaz.
Auskotasuna eta auskotasunetik emandako urratsak idatzizko orainoko eremuetara eta garapen hori dena nola gertatu zen eta niri beti interesgarri iruditzen zaidalako, ba, gizateriaren gure baitan dagoen zerbait dela, gure mentura luze eta miresgarrian.
Ez? Pamielak argitaratu du Jose Angel Irigaraiaren liburu berria eta liburu berrien zailan gainera irakurketa eta jolasa bietarako aukera ematen digu Nerea Loyola Picazaren, Nerea Loyola Picazaren AHT izeneko liburuak, AHT arrisko handiko trena. Hori da liburuaren izenburua. Irakurleak historioan aurrera egiteko erabakiak hartu eta enigmak ebatzi beharko ditu, adimena eta abilezia erabilita. Ereinek argitaratu du liburua, IES jokoen antzera da, baina IES liburua da. AHT izenekoa. Arratsalderako plan ugari, aipatu ditugu batzuk, zine Azparnen musika klasikoa Donostian, berehala Gasteizen estraineko zenbango duten Loi Gorria antzeslana, erakutsiko dizuegu, eta gainera Maialen Lujanbioren errezitala gaur Nafarroko hiriburuan, RR izeneko errezitala gaur Iruñeko Katakrak aretoan Maialen Lujanbioren eskutik, poesia, bertsoak, irudiak, egunotan egiten ari diren Iruñaldia jaialdiaren egitaraukoa da gaur arratsaldeko errezitala Maialen Lujanbiorena. Eta nola aztu musika saila, Durangoko azokaren aurretik makina bat lan berri ari dira orkesten egun hauetan, Janus Lesterren disko berria horren adibide Lore izenekoa, eta bi amarraldiren ondoren, bi hamarkada pasa ondoren, disko berria atera dute PLT taldekoek Balak airean, hementxe duzue adibide bat begira, garai honetan.
Adimen artifizialaren txandan itxurak ediaren diktaturapean. Izan naita karenaren arteko aldean nabarmentzen den garai honetan.
Hauxe, PLT taldekoen disko berriaren zati bat, Balak airean da diskoaren izenburua. 80ko hamarkadaren ikutu eman diote diskoari, orduko rock alternatiboari eta grunge estiloari begiratuta garai honetan. Garai honetan PLT taldearen disko berrian topatuko duzuen abestia. Garai honetan PLTren abestia eta garai honetan izaten da
Euskadi Irratian Kultur Leioa Manu Etxezortu.
Kantatzen duen herria gara, Patxi Saiz, Getariako kantariaren disko berriaren izenburua da. Patxirekin berriketan aritu ginen atzo, eta haren hitzak berriz entzuneiko bazen dituzte, sartu EITB nahieran atarian eta bilatu atzoko kultur leioa. Eta atzoka bezala, eguneroko gure jarduna hortxe daukazue. Nahi duzuenean, nahi duzuen tokian eta momentuan berriz entzun alizateko.
Historiaren gordailu zuen pentagrameta, godoaren urratxeta, burutina goriaren mailu zuen pentagrameta, doinuak historiaren gordailu.
Patxi Saizen disko berria, kantatzen duen herria gara. Esan dugu lehen, 2024ko Euskadi Literatura Sariak banatuko dituztela gaur arratsaldean Gasteizen, Gasteizko Artium Museoan. Ibone Bengoetxea lehen lehendakari ordea bertan dela. Arratsaldeko 6etan hasiko da sari emate ekitaldia. 18.000 euroko saria jasoko du irabazle bakoitzak eta beste 4.000 jaso ditzake saritutako lana beste hizkuntzaren batean argitara eman ezkero. Sariek esan dugu lehen bigarren bizialdia ematen dite liburuei eta aukera paregabea egileak eta liburuak gogora ekartzeko. Esate baterako, aurtengo Euskadi sarietan Euskarazko literatura sailean poesia irabazle, Jon Gerediagaren Zeru Lurren liburua. Munduak bizi duen gerra egoeran, literaturaren premia aldarrikatu du Gerediaga irabazleak.
Aitortzen dut batzutan, pentsatzen dudala oso jarduera absurdoa dela hitzak juntatzen ibiltzea, mundu erdia gerran eta hankaz gora dabilen bitartean. Baina aldi berean argi ikusten dut ezinbestekoa dela niretzat poesia idazten jarraitzea. Jarduera ia absurdua, baina ezinbestekoa.
Euskarazko Haur eta Gazte literaturan Arkaitz Kanoren mundua pitzatuta dago, baina antxe gabiltza oinez liburu irabazle. Liburutegiei omenaldia egin dien liburua, Kano.
Biblioteka batean gertatzen denez, biblioteka horretako besteen liburuak dira protagonista, eta ni protagonista horien artean lapur. Beraz, nolabait kleptomania ariketa bat ere saritzen da gaur. Nik beti reibindikatu izan dut kleptomania eta kolaxa sormen estrategia bezala.
Literatur lanaren ilustrazioa saria David de las Heras irabazi du Campos de Castilla lanari esker. Saiakera Euskara zatalean berriz, Jon Urzelairen Zu Festak liburua irabazle, musika jaialdi edo festivalen inguruko azterketa egin du Urzelaik liburuan.
Eskertu nahiko nuke baita ere Susa argitaletxea, eta baidazle hasi berri baten testu printzipioz ez arrakastara bideratua, ba, aukera bat eskaini zielako.
Euskarazko literatura itzulpena saria Aiora Jakak irabazi du independentzien eguzkiak itzultzeagatik, Amadu Kuruma idazlearena, irakurlea mendebaldeko Afrikara eramango gaitu.
Itzultzaileen lana nahiko bakartia da, eta bueno, holako jende profesional honez inguratzen egotea ba, gure bada. Eta bueno, sari honekoen ba, eman dezaiola bizi luzea liburuari eta ja, irakurria izaten den.
Gaztelaniazko literatura saria, Julia Otxoak jasoko du, Bajo los astros de la repetición liburuari esker. Eta bukatzeko aurten ez da gaztelaniazko entsegu saririk banatuko epaimaiaren arabera, modalitate horretan aurkeztutako lanek ez dutelako behar besteko mailarik izan. Euskadi literatura sariak hoiek banaketa ekitaldia gaur arratsaldean Gasteizko Artio Museoan. Aste honetan Zarzuela Iruñeko Gaiarre antzokian. Agaok Pablo Sorozabalen Don Manolito Zarzuela ospetsua tauleratuko du Gaiarre antzokian. Don Manolito eta Margoten arteko maitasun historia, obra arin, divertigarria eta atsegina da. Hoiei guztiei esker oso emanaldi erakargarria izango dela ziur daude Agaon. 8 protagonistekin batera eskenatokian arituko dira baita Sinfonia Navarra Orkestra eta Agao Abesbatza. Bi emanalditan ikusiko dugu Zarzuela bihar eta etzi, ostiral eta larun batean Gaiarren Iruñean Itziar Lumbreras.
Pablo Sorozabal musikagile donostiarrak Don Manolito Madrilgo Victoria erreginaren antzokian estreinatu zuen 1943an. Izugarrizkoa arrakasta izan zuen eta Sorozabalen zarzuelarik ezagunenetakoa bihurtu zen. Baina hala ere ez da inbestetan holtzaratu eta horregaitik erabaki du Agaok bere aurtengo zarzuela ekoizpena hauxe izatea. Antzerkiaren gai nagusietako bat izaten den maitasuna da oraingoan ere istorioaren gakoetako bat, baina beste hainbat arlotan ez da ohiko zarzuela bat Ekaitz González eszena zuzendariaren esanetan.
Ez dago konfliktu violento edo handirik. Dagoena da pertsonaien egunerokotasunean mugitzen diren interes pertsonal batzuk eta horien bitartez obra aurrera dijoa. Hartara, obra bukatzen denean jaso duguna ez da borroka zehatz baten transmisioa baizik eta bizipen pertsonal batzuen transmisio logiko bat. Eta hori guztiz berria, edo ezberdina behintzat bada, Sorozabalen lanetan.
Interpretazioari dagokionez gainera, antzerkiak pixu handia du zarzuela honetan.
Pertsonaia guztiek dutela ikeragarrizko evoluzioa. Arko oso handia egiten dute, eta gainera egiten dute momentu klimatikorik gabe. Dijoaz, eszenaz eszena aldatzen eta garatzen. Eta horrek egiten du baita ere zarzuela honek izan dezan pisu aktoral eta antzerki aldetiko lanaren pisu handia beste zarzuelen frentean.
Honengatik guztiagatik denetariko publikoarentzat erakargarria dela dio Gonzalezek.
musikaz enamoratua dagoenari ikeragarri gustatuko zaio. Musikarekin edo zartzuelarekin bere dudak izan ditzazkenari eta esaten dena, bueno, baina neri antzerkia gustatzen zait, antzerkiaren pisu ikeragarria dago baita alor musikalean ere. Eta guzti horiek maite dituen pertsonari eta nolabait zartzuela edo antzerkia ikustea ohitua dagoenari, nik uste dut sorpresa polit bat itxaroten dio lantzokian etortzen baldin bada. Ikusgarritasunagatik eta bai deskubrituko duen materialagatik ere.
Don Manolito eta Margoten maitasun istorioa aga oren eskutik Iruñeko Gaiarren.
Arratsaldeko 3 arte, Kulturleioa Euskadi Irratian.
Gurekin Kulturleioan Aitor Pérez. Aitor, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Aitor, estreinaldi baten aurreko orduak nolako orduak izaten dira?
Uf, oso astido doaz. Denbora. oso lasai, oso motela ez dira orduak pasatzen.
Ja, nahiko zenuke ja hasi, teloi ego dadila, bai. Eta az dadila funtzioa, ezta?
Bai, horren erekitan gaude ja, bai.
Bai, bai. Estrenatu aurreko orduetan zer egiten duzu? Testu errepasatu edo ja nahikoa errepasatuta badago?
Ez, ja nahiko. Ja gaur utzi behar da testu alde batera, eta ja kontzentrazioa da publikoa aurrean daukagunean, ba, egiteko preste gotea.
Bueno, imaginatzen dugu estreinaldira joango zaizkizula, senideak, lagunak, ezagunak, gero zer esango dizuten horren esperoan egoten zara, edo ez?
Bueno, bai, beti gustatzen zaigu entzutea, bueno, niri beti gustatzen zaite haien iritziak entzutea. Batzuk beti esaten dute gustatzen zaiela, egiten dudana egiten dudala, baina badago ere jende kritikoagoa eta, bai. Bueno, horiek entzuteko prest eta errikitan dago baita.
Batez ere kritikak eraikitzaileak baldin badira, ezta? Esaten dizute ba hor
bai.
Obezen uketorrela egitea edo, ezta? Bai. Bueno, Aitor Pérez zentzat egun berezia da gaurkoa, Ekoma Teatro taldeak Loi Gorria antzeslana estreinatuko duelako, Gasteizko Nazioarteko Antzerki Jaialdiaren egitarauan izango da estreinaldia, arratsaldeko 7:30etan emanaldia Gasteizko Jesus Ibáñez de Matauko antzokian, ezta Aitor?
Bai, bertan izango da, bai.
Hori, eta estreinaldia Gasteizko Nazioarteko Jaialdien izatea zuretzat garrantzizko izango da, ze bihurtu da referente bat, ezta? Gasteizko Antzerki Jaialdia.
Bai, oso jaialdi importantea da, eta guretzat Gasteizkoa izan da baita ere, ba, bueno, guregan duten konfidantza beti izan da itzela, eta eskertzekoa da.
Bueno, entzule esango diegu, gehiegi kontatu gabe, Loi Gorria bidaia badela, zehatzago esan da, bi dira bidaiak, bi bizi bidaia, esango genuke, personaia protagonistaren bizitzara, eta bere osabaren bizitzara, ez da, Aitor?
Bai, bai, bi Amelia izeneko transformista baten bizitzaren bidaia, eta bere osabaren baita ere.
Amelia kontatuko digu bere osabaren bizitza, eta osabaren bizitza izan zen oso gogorra, ze, bueno, ez dugu gehiago aurreratuko, baina osaba zen homosexuala zen, eta gay izateagatik egon zen Hitlerren konzentrazio eremu batean, eta Frankoren espetxe batean, ez da?
Bai, bitan bizi izan zuen ba, gay erikiko dauzkaten zarpenak. Bai, biak, jaso zituen.
Bai, historiak horrela kontatutako gorra dirudi, baina badakite zuen antzeslanean, badagoela negarra, baina badago irrifarrea, badago kabareta, eta badago drama, beraz, bizitzaren bi aurpegi bezala, ez da, momentu askotan?
Bai, eta bueno, nola historioa berez gogorra den, ba, kontatzeko modua, pixka bat, ezain gogorra izatea bilatu du Javik, zuzendariak, eta, bueno, ba, baita ere, no, haiek bizit kartzelan zeudenean jaia ospatzen zuten, nahiz eta kartzelan egon eta giltzaperatutak egon, jaia izateko asmoa zuten, bizitza ospatzen zuten, hain egoera gogorretan, eta horren kontrastea antzeslanara bidali izan nahi dugu.
Bai, aipatu duzu Javi zuzendaria da Javier Liñera, berak sortu zuen obra berez eta sortu zuen Barro Rojo gixara, eta horrela ja, emanaldi batzuk ere izan dira, ez da, badu bere ibilbidea Barro Rojok, ez da, Aitor?
Bai, oso ibilbide luzea eta politxa izan du, 10 urtez onda antzeslan egiten, eta oraindik egiten ditugu Barro Rojoren antzeslanak.
Bai.
Eta, bueno, ospatzeko 10 urte horiek ospatzeko modu bikaina iruditu zaigu, ba, euskarara egitea antzeslana.
Hori, itzulpena okerrezpanago Idoia Barrondok egin du, berak ekarri du gazteleratik euskarara Loigorria. Zenba lagun zabiltzate antzeslanaren antolaketan, Aitor?
Antolaketan Javier eta biok. Bagaude, Idoiak egin du itzulpena.
Bai.
Edu Berjak dago argien arduradun eta Javier berak dago soinua egiten. Orduan oso talde txikia da, baina berezia.
Berezia. Eta estenan zu bakarrik, Aitor?
Bai, estenan ni bakarrik nago, bai.
Eta hori zer, nola bizi duzu erantzunkizun handia da? Ze azkenean foko guztia zuregan dago, ezta?
Bai, bai, presio pizka bat handia da, ze zu bakarrik zaude, ez daude bai. Zu laguntzeko, baina, bueno, politxa da, eh?
Politxa da.
Bai.
Bai. Azkenean, persona bakar batek izorrezko emozio pila transmititu ezakelako, ez da, historiak indarra baldin badauka, ez da, gozalantzarek, ez. Bai. Bueno,
bai, bai. Gaur bueno, hainbat pertsonaia egiten ditut.
Bai, hori da, hori da, hori da, bai, bai, aktorea bakarra zara, baina hainbat pertsonaia aterako dira zure gorputzetik. Zesan barizun, gaur estainaldia, atxaldeko 7:30etan, esan dugu Gasteizen izango dela, Jesus Ibañez de Matauko antzokian, zuen agendan, ageri dira beste egun eta toki batzuk, Aitor?
Bai, larun batean daukagu Aretxabaletako Saraia aretoan, gero urtarrilean Arriaga antzokian, eta baita Sopelan ere, eta bueno, beste data batzuk hor airean daude oraindik, baina... Bale. Bueno, oso harrera ona izan. Momentuz harrera ona.
Bai, ondo. Bueno, datak arrimatzen diren neurrian gure entzulei gogoraraziko diegu begiratzeko ea beraien herrian Loigorria eskaintzen ote duten. Bai, Aitor Pérez, munduko zorterik onena, opa dizugu, azkar pasa itezela ordu hauek arratsaldeko 7:30ak iritsi bitartean.
Mil esker. Eskerrik asko.
Bezarka hori bat, Aitor.
Eskerrik asko.
Konturatuko zineten, Janus Lester taldekoen musika da, Janus Lester. Janus Lesterrek bere bigarren disko aurkeztu du, Lore, izenburupean, 9 kantu egin dituzte, eta esango dugu, sekulako arrakasta lortu den taldea dela Janus Lester, 2 urtean 100 konzertu eskaini dituztelako. Ezusten etorri zitzaien arrakasta eta arrakasta horrek eragindako argi ilunak jaso dituzte disko berrian.
Badaude alde ilunak, disko hontan, badaude argia transmititzen duten aldeak ere bai. Azkenean pixka eta burrela delako, ez? Nik uste dut kontzertu batek ematen dizula ikaragarrizko argitasun momentua, baino gero badituzu egunak, ba, argitasun hori itzaltzen denean, iluntasuna behar bada normalean baino ilunagoa dena, ez? Eta behar bada igual diska horregatik ez da lehenengo bezain dantzagarria. Eta behar bada bihurtu dugu diskat pixkat geldiagoa, guk ere behar genulako pixkat frenatu. Eta saiatu gara izatea ba, pixkat barrenak askatzeko oiu bat ez, askoz gordinagoa eta nik uste dut askoz sentiberagoa eta zuzenagoa.
Janus Lester disko berria Lore izenekoa abenduaren 30ean aurkeztuko dute disko berria Donostiako Victoria Eugenia antzokian eta bihar ordutxo honetan hemen espero dugu Janus Lestereko Jokin Pinatxo. Bueno, gaurkoari errematea jarri horretik liburu baten aipamena Jose Angel Irigaraik ahozko eta idatzizko hizkuntzaren sorrera eta garapena aztertu ditu bere liburu berrian. L eta hitz, ahoz eta idatziz du izenburu, saiakerak eta Pamielak argitaratu du. Informazioa Ainhoa Agirrek.
Irigarairen esanetan, hitzaren sorrera eta ondoren ahozko komunikaziotik idatzizkora egin zen bidea, mugarri izan dira giza espeziaren evoluzioan eta lehen giza talde edo gizarteen garapenean.
Zenbat milaka urte pasako zen gizateria, hitzak sortzeko, hizkuntza sortzeko komunitatea eta hori dena garatzen hasteko. Beste ohar bat ere da, zenbat milaka urte bizitu den gizateria ahozkotasun utzean.
Lengoaiaren sorrera miresgarri inderitzo Irigaraik eta adierazi duenez, Jakin Minak eraman zuen liburu hau ondu eta argitaratzera.
Gai horiek, alegia ahozkotasuna eta ahozkotasunetik emandako urratsak idatzizko orainoko eremuetara eta garapen hori dena nola gertatu zen eta neri beti interesgarri iruditu zait, iruditzen zaidalako gizateriaren gure baitan dagoen zerbait dela, gure mentura luze eta miresgarrian, ez?
Gaineratu duenez, saiakera honetan ahozko eta idatzizko giza gaitasunaren gaian aditu direnen lanak bildu nahi izan ditu, baina ekarpen batzuk ere badira bereak.
Dena bilduma da, nik handik berriak hartu, beste informazioa, beste txatal bat, Josi, bat ere originalik ez, bilduma bada, azken finean kronologikoki, baina tarteka saiatzen naiz, gogoeta batzuk egin ez, beti ere gaurko ikuspegitik eta lotura bat egin ez.
Hitzaren sorreratik esan idatzira Irigaraik ibilbide osoa egin du. Kobazuloetan bizi ziren Homo sapiensetatik gaur egungo bertsolarietara, Greziako Aedoetatik Gutenbergera, Ator jainkosaren piktogramatik arroba edo abilduaren ikurrera. Eta historian zeharreko bidaia hori bereen gogoetekin osatu du. Bertsolaritzaz, intertextualitateaz, plagioaz idazten dituenekin.
Goizetan izpilu parean arro irrie itean eme oldar korretan negarrari beldurrik ez dioten gizonetan.
Idoia Sormendi kantaria gaur Iruñean aritzekoa da, Iruñeko Labaretoan. Iruñaldia jaialdiaren baitan, Idoia kantariak eta Maria Osez idazleak elkarrekin jendaurreko ikuskizuna eskainiko dute, Munstroen bila ohe azpian aurkitutakoak gaur Laba Aretoan Iruñean. Josen Etxeberria, Josen Arratsaldeon.
Kaixo, Berdin, Arratsaldeon, Manu.
Denbora gutxi barru, minutu gutxi barru, kanto kontari.
Bai, tokatzen
da. Dena prest.
Bai, laurak artekoa musikeroentzat.
Osongi, Arratsaldeon. Ondo
bazkaldu, Manu, honegin.
Notiziak zeidan.
Ja! Yeah.